lawer i broblem yn poeni ni gyd, a rhywun yn rhywlem yn pryder o hyd, un ffrindiau sydd heno yn dioddo mewn poen, gwrando o'i gweddi yn enw yr oen. O Dduw, bu gymorth i ni. Disgyn i nofio yn erbyn y llun.